halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 25-ka bisha Diseembar 2016. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiyo oo maanta lagu dilay magaalada Boosaaso.
xeeraliyaha wuxuu u yimid magaalada Boosaaso si ay u qaado maxkamadda sare ee dalabka sida kiisaska raacfaalayaasha ah ee Al-Shabaabka iyo Daacishka iyo ciidamada dhammaantood iyo cabdullahada localka. wuxuu ka sii daayay inay maxkamadda sare soo gaayso isaguna horraac yahay oo isu sii diyaarinayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlay go'aanka ay hogaamiyaasha madasha qaran xalay ku gaareen magaalada Muqdisho, taasoo ay 18 xubnood ku kordhiyeen aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo aan gobolka Banaadir waxba laga siinin.
iyadoo la joogo qarniga 21-aad, ummad dhan in masiirkoodii la iloobo ama la dafiro waxaan u arkaa nasiib daranay tahay. marka sidaa darteed waxaan islahay aqalka uu shaqayn doonaa maalin maalmaha ka mid aanan la xusi doonaa barnaamijka aaminsanayn. sidaa loogu tegi doono haddana weli waan qabaa inaan laga tegi doonin.
waxaad kalood maqli doontaan geedka beeyada ee ka baxo buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag oo ganacsigiisu khatar ku jiro maadaama ay qaar badan oo geedahaasi ka mid ah u dhammaanayaan halis kaga imaanaysa dadka.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay in diyaarad kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen 29 ruux oo ay ku jireen koox aan ah oo miyiziga u garaacda militariga Ruushka ay ku burburtay badda Madow wax yar kadib markii ay kasoo kacday magaalada loo dalxiiska tago ee Soji. dhammaan dadkii saarnaa diyaaraddan ayaa geeriyooday. saraakiisha ayaa sheegay in qaybo ka mid ah burburka diyaaradda iyo qaar ka mid ah meydadka dadkii ku dhintay laga helay meel aad ugu dhow xeebta badda Madow ee dalka Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ah ee biri uu dalka geli doono hal maalin oo loogu murugeyn doono dadka ku dhintay shilkaasi. waxa kale uu sheegay in dowladdiisu ay bilaabi doonto baaritaan ku aadan sababaha ka dambeeyey soo dhicitaanka diyaaraddan.
ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa kulankii maanta ee golahiisa wasiirada uu la yeeshay waxa uu ka sheegay in dowladda Israel iyo maamulka qaramada midoobay is-afgarad ay ka lahaayeen xallinta dhulka Falastiiniyiinta ay dowladda Israel isanayso ee ku yaala bariga Qudus iyo daanta galbeed aan loo adeegsan golaha ammaanka. si kastaba ha ahaatee, waxaa golaha ammaanka ay meel mariyeen Jimcihii mooshin ka dhana dhismaha ay Israa'il ka wado dhulka Falastiiniyiinta, kaasi oo weliba sharci darro ku tilmaamay dhulalkii hore ay Israa'il xoogga ku dhisatay. ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay inuu la hadlay saaxiibada Israa'il ee Mareykanka, kuwaasoo isugu jira dimuquraadi iyo weliba Republican labadaba. sida uu sheeganaya xubnaha labada xisbi aad ayay u fahansan yihiin, ayuu yiri in uu burbur uun yahay mooshinka la meel mariyay qaramada midoobay. intaasi waxa uu ku daray Netanyahu inuu soo dhoweynayo wada shaqaynta xubnaha labada xisbi ee saaxiibada Israa'il iyo maamulka cusub ee Mareykanka. madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa xilka la wareegaya bisha soo socota ee January 20-keeda.
madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay inuu baabi'inayo hay-addiisa dhinaca gargaarka ee lagu magacaabo Trump Foundation. Trump uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xiritaanka hay-addan oo u adeegsan jiray ururinta lacagaha. hase yeeshee, hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli hay-adda Trump Foundation uu ku socdo baaritaan iyo dacwado lagaga soo oogay gobolka New York.
madaxda dalka Filipiin ayaa la daalaa dhacaya sidii ay dhegaha dadka reer Filipiin u hanan lahaayeen xilli ay duufaani ku soo wajahan tahay dalkaasi maalinta Kirismaska ah ee dadka Masiixiyiinta ay u dabaaldegaan ee maanta, taasoo ah maalin aad looga dabaaldegayo dalka Filipiin. mid ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa dadka ku qanciyay in ay aadaan goobaha loogu talagalay in duufaanta laga galo, goobahaasi oo lagu diyaariyay dabaaldegga Kirismaska. guddoomiyaha gobolka Willefjord ee jasiiradda kamarin isuur oo ka mid ah deegaanada ay duufaantu ku beegan tahay ayaa bartiisa Twitter-ka ku daabacay inuu og yahay maalinta Christmas-ka balse tani waa duufaan qatar ah fadlan degdeg u taga goobaha la asteeyay ayuu yiri Felina Castro oo ka mid ah saraakiisha gargaarka ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay inay adag tahay in la dabaal dego xilli nafteena ay qatar ku jirto buu yiri waxaana dadka ka codsanaya inay mudnaanta ilaaliyaan ay tagaan goobaha loo asteeyay duufaanta oo lagu magacaabo Nocturne ayaa ku socota 185 ilaa iyo 255 kilometer saacadiiba
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilowno boosaaso xereelaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada puntland korneel cabdikariin xasan firdhiya ayaa maanta lagu dilay magaalada boosaaso kadib markii ay rag la sheegay inay bastoolada ku hubeysnaayeen ay rasaas la dhaceen wariyaha v o a da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
koox hubaysan ayaa saakay barqanimadii waxa ay toogasho ku dileen xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada puntland korneel cabdikariin xasan firdhiye waxaana weerarkaas dhaawac ka soo gaaray nin rayidi ah oo la socday xeer ilaaliyaha maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol korneel cabdifataax xaaji aadan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa v o a u sheegay in xeer ilaaliyaha waqtiga la dilay uu warbaahinta gudaha u sheegay inay geli doonaan kiisas racfaan ah oo ay horay u qaateen maxaabiis ay xukuntay maxkamadda ciidamada ee shanta gobol hadalka saxaafadda kadibna ay rag hubaysani ku dileen meel u dhexaysa qaybta booliiska iyo saldhigga bartamaha islamarkaasna ah afaafka hore ee maxkamadda ciidamada
maanta iyo waxaa lagu dilay magaalada boosaaso xeerarihii guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda puntland gaashaanla sare cabdikariin xasan firdiye xeerarihii wuxuu yimid magaalada boosaaso si ay u qaado maxkamadda sare ee qalabka sida kiisaska racfaanlayaasha ah ee al-shabaabka iyo daacishka iyo ciidamada dhammaantood iyo cabdula hadlay localka amula hadlay wuxuu ka sii daayay inay maxkamadda sarena soo gaayso isaguna horraac yahay oo sdan soo diyaarinaayo maadaama xeeraadiyuhu uu yahay ninka soo diyaarinaya kiisaska iyo galdacwadyada maxkamadda horkeena goosiga kasoo baxay maxkamadda horteeda meelu jida 102 xeeraadiyaha nimanka dagaalqabayaasha ashabaab iyo daacish xeeradana ahaadeen ku dileen wuxuu kasoo kacay meheladu kasoo kacay wuxuu gelayay gaariga goortu gaarigii furtay waxbadaha lala soo dulistaagay waa jiraa nin la dhaawacmay oo dhalinyaraa oo la socday laba xabadood baawnaha xabadina fadhidaa baa la yidhi xabadina sulka ay ka baxday oo kaga dhacday
guddoomiyaha ayaa nasiib darro ku tilmaamay inay baxsadaan raggii dilka geystay maadaama goobta ay ka dhowaayeen xarumo ciidan waxaana uu fariin adag u diray ciidamada puntland oo uu sheegay in qaybtood ay ka agdhowaayeen xilligii falku dhacayay
waxaase nasiib daraa salligu wuxuu u jiraa wax yarbu u jiraa qaybta biliisku waa ku dhowdahay jaaliyadu waa ku dhowdahay meel nin cadow uu ku fikan karo ama ku baxsan karo maaha waxa ayaan daraa in nin la baysan oo qorigii sita oo dilayskii sita oo hortiisa lagu dirayo nin mas-uula ama nin shacaba oo fiirsanaya laakiin waxaan u sheegaynaa maxkamadda inaanu horkeenayno askarigii agtiisa lagu dilo nin mas-uul ah in uu isagu caawiyayahay ama gacansiye yahay wallaahi isagaanu keennaa sharciga oo marinayna wuxuu ciqaabu leeyahay
raggii dilkan geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo falkani uu noqon doono kii saddexaad oo muddo 10 gudaheeda ay koox hubaysani ku dilaan mas-uul ka tirsan maamulka puntland waxaana tan iyo intii ay dhaceen dilalka qorshaysan ee lala beegsaday taliya ku-xigeenkii saddexaad ee ciidanka booliiska puntland maamulihii madaxtooyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso iyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada puntland ayaa ciidamada ammaanka gobolka bari waxa ay wadeen howlgallo ay ku baadigoobayaan raggii falkaa geystay waxaana ciidamadu xaafadaha suuqyada iyo kantaroolada magaalada boosaaso ay ka qabteen dad ka badan 500 oo qof oo qaybtood la sii daayay kuwo kalena laamaha ammaanku ay baaritaano ku wadaan hase ahaatee weli lama shaacin in booliisku ay gacanta ku dhigeen raggii dilalka geystay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Kadib dhowr cisho oo hoggaamiyaasha madasha qaran uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa dhinacyadu ay xaal isla soo saareen war saxaafadeed ay ku qoran tahay dhowr qodob oo ay ka mid tahay kuraas hor leh oo ay madasha ku dartay kuraasii hore u jirtay ee aqalka sare ee ahaa 54. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee warar saxaafadeedkaasi iyo aragtida laga qabo ayaa Sahar Cabdi Axmed warbixinta nooga diyaarisay.
warsaxaafadeedkan xalay saq dhexe ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo ka kooban dhowr qodob waxaa lagu sheegay in laga soo saaray kadib markii madasha hoggaamiyaasha qaranka Soomaaliya kulankoodii dhowrka cisho socday ee magaalada Muqdisho isla markaasina ay goob joogayaal ka ahaayeen sida lagu yiri warsaxaafadeedka danjirayaasha iyo deeqbixiyaasha u jooga magaalada Muqdisho wadamada kale iyo sidoo kale labada guddi ee guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo madaxda maamul goboleed sida la isla gartay qodobada ay ka mid tahay in madasha hoggaamiyaasha qaran ay garatay sida ay sheegeen iyadoo la eegayo murano badan oo ka yimid beelaha qaarkood horey looga qadiyay kuraasta baarlamaanka Soomaaliya in loogu daray aqalka sare 18 kursi oo hor leh taasoo ka dhigaysa 72 kursi 54 kursi ee aqalka sare kuraastan ayaa min 3 xubnood loogu daray dhamaan dhinacyada Soomaaliland Puntland Hirshabelle Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxaana kuraastan hor leh la sheegay inay soo magacaabi doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaa sidoo kale warsaxaafadeedka madasha qaran ay xalay saq dhexe ay soo saareen ay ku sheegeen in 12 kursi oo horey loogu muransara ee gudiga xalinta khilaafaadku ay sheegeen inay laaleen doorashada dib loogu celinayo maamul goboleedyaduna ay horey uga biyadeen in haatan la isla gartay in madasha qaranna ay soo saartay in 12 kursi ay ahaan doonaan sidii loo laalay hase yeeshee lagu celin doono doorasho isla markaasina si ka duwan sidii hore haatan loo ogolaaday xubnaha dib doorashada doorashadaasi loogu celinayo inay ka qayb galaan doorashadan cusub ee horey looga mamnuucay waxaa sidoo kale qodobka shanaad ee warsaxaafadeedkaasi uu ahaa in gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada oo hooshoodu ay ku ekeed bishan December dhamaadkeeda in ay si wadan doonaan hooshooda oo ay si socon doonaan iyadoo aanan wax mudeyn loo sameynin hase yeeshee la sheegay inta doorashadu ay ka soo dhamaanayso in hooshooda ay wadan karaan Professor Hussein Warsame waxa uu bar ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada
iyadoo markii horeba lala yaabnaa kuraasahan faraha badan leh ee 320 iyo 9ka haddana imika 18 lagu sii daro 347 xidhiban oo aqal hoos iyo aqal sare ummadii magaranaysay taal runtii ay u haysaa ma jiro marka hadii markii khilaaf yaray soo baxo walla yiraahdo kuraasan ku daro ha lagu xidhino dadka inuu laaluush iska noqonayso aan wali wax xilmaynin marka aniga runtii lama qurux badna laakiin da waxaan sii lahayn malaa xalbay moodeen iyagu
waa tahay markaad eegtid ee dib u dhacyadii jiray ee wixii dadku ay filayeen xilligiyo si gaboosi ah waqtigii la rabay hadda in la qabto doorashada madaxweynaha iyo afayanada aqalada baarlamaanka oo u sii muuqata in sanadka soo socda ay u dib dhici karto waayo hadda waxaa waqtiga loo sii kordhiyay xataa waqti aan la sheegin gudiyada doorashooyinka maamul goboleedyada iyo kan heerka federaal ee door gudiga doorashada ee dadban iyo gudiga xalinta khilaafaadka marka waxaa soo dhan miyeesa xilligii si seeta dheereeyeen oo wixii ay si aad keen karin
runta weeyi saharay oo markii hore waxa lagu talagalay in madaxweynaha la doorto 28ka bisha sidaas go'aankoodii hore madashii hore saasay ku gaareen socon weeyday hadda tan ay markay soo saareen waxay yiraahdeen 27ka bisha waa in la qabtaa in la dhaariyo baarlamaankii hadii marka taa la dhaariyo waxa kale u qabteen 28ka bisha lagu soo saaro in 18kan dheeraadka kursi ee dheeraadka oo awoodda magacaabisooda loo siiyey madaxweynaha gobollada kuwa reer waqooyiga 3 Soomaaliland la siiyey madaxweyne ku-xigeenka la siiyey oo la dhaadu soo magacaabo ka soo magacaabo macnaheedu kuwii cabanayay qabiilooyinka cabanayay isla markaa waxay yidhaahdeen kun Soomaaliland weli dib u dhacay oo 48 Soomaaliland weli way maqnayeen markii hore loo qoondeeyey iyagana waxaa lagu khasbay waxay yidhaahdeen 30ka bisha kusoo dhamaystira taasoo dhan marka haddan soo dhamaystirmaan waa iska suuragal in la qaban karo 72ka arrinta ay sheegayaan dhaarinta baarlamaanka isla markaana doorashada qofku ugu dacweynay inuu inuu gudoomiye ka noqdo baarlamaanka wakaas dabeetan la doorto gudoomiyihii baarlamaanka iyo 2 ku xigay dabeetan la siiyo ilaa 10 cisho la siiyo madaxweynayaasha raga doonaya inay isdiiwaangeliyaan lacagtii 10,000 ahaydna bixiyaan 20 baarlamaanka oo magaranaysa u saxiixa warqada inay barlayna noqon karaan madaxweynaha soo qoraan marka waa laga yaabaa ilaa bisha dambe inay wax ku dhameeyaan laakiin inta ka horreysa rajo badan ma laha
warsaxaafadaadkan xalay ee madasha qaran waxa uu yimid xilli buuq uu hareeyay hanaankii doorashada iyo xubnaha baarlamaanka ee la soo xulay kuwaasi oo sidoo kale la sheegay in musuqmaasuq dhan walba ay horay u haraysay madaxweynaha ayaa fayanada aqalada baarlamaanka ayaa la filayay in bishan dhammaadkeeda doorashadoodu ay dhacdo hase yeeshee haatan waxay u muuqataa dhammaan arrimahaasi kuwo aanan u muuqan inay xilligii loogu talagalay ee qabsoomi karaan gaar ahaana doorashooyinka oo dhowrkii bilood ee ugu dambeysaba dibadhacyo ay ku imaanayeen professor cabdinuur sheekh maxamed waa wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya waxa uu ka mid yahay siyaasiinta sida weyn u biyadiidsan sida ay wax u socdaan
waxaan isleeyahay waana si daro in maalin walba isbeddel lagu sameynayo barnaamijkii lagu socday oo xaladaad muuqda la rabo mar walbaba maaragtay in lagu kaco kadibna maaragtay wax la saxitaana la isku dayo marka waxaan isleeyahay runtii arrintaana waxay ku noqonaysaa amakaag ummadda soomaaliyeed oo u fadhiday in baarlamaankii ka koobnaa 277 oo aqalkii hoose ah iyo 54 oo aqalkii sare ah in haddan lagu sii biirayo number kale iyo intii hore markii hore aanaysan dowladdu awood u lahayn dhaqaalahooda iyo maaragtay hawshooda waxaad moodaa maaragtay khilaafkiinu sii dheeraanayo sii fogaanayo kordhiskanna uusan keeni doonin wax kaloo maaragtay xal ah marka waana si daraan leeyahay
isla asbuucii hore waxaa walaac ka muujiyey sida doorashadu ay u dhacday xubnaha horey loo doortay ee labada aqal ee maamul goboleedyada laga soo dooranayay beesha caalamka oo cod wada jira oo mideysan ku soo saaray warsaxaafadeed ay kaga hadleen musuqmaasuqa hareeye dhinacyada doorashada iyagoo codsaday in xilliga loogu talagalay lagu qabto doorashada haatan oo la joogo ayaa lagu wadaa in 27-ka bishan la dhaariyo sida lagu sheegay warsaxaafadeed shalay isna soo baxay xubnaha la haya ee baarlamaanka oo waqtigan u eg sida la leeyahay 3 meelood laba ka mid ah baarlamaanka waxaa iyaguna sidoo kale buuq uu hareeyey intii ay socotay xubnaha baarlamaanka ee somaliland ee doorashadooda magaalada muqdisho ee ka socota labadooda aqal waxaa la saadaalinayaa in doorashada madaxweynaha ay dib uga sii dhici karto halkii la filayey islamarkaasina ay gaari karto dhammaadka bisha soo socota ee sanadka 2017 iyadoo markii horena lagu waday in guud ahaanba doorashada soomaaliya ay qabsoonto sanadkan 2016
aada ayay u mahadsan tahay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ka warramay go'aanka ee hoggaamiyeyaasha madasha qaran ku gaareen magaalada Muqdisho xalay taasoo ay 18 xubnood ku kordhiyeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo aanan gobolka Banaadirna wax laga siinin xubnahaasi wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa wareystay guddoomiyaha ugu horeena waxa uu weydiiyey sida uu u arko go'aanka ee madasha hoggaamiyeyaasha qaran ku kordhiyeen xubnaha aqalka sare
arrinkaas su'aasha ahaa oo ku saabsan warmurtiyadkii soo baxay waa runtii warmurtiyad aysan ku farxin shacabka gobolka Banaadir degan saameynta uu leeyahayna shacabku asigaa ka jawaabi doono
18 xubnood ayaa la kordhiyey gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdishona dad fara badan bulsho badan ayaa ku nool marka maxaa is leedahay intii shirar la qabanayay gobolka Banaadir waa lagu soo hadal qaadi la'yahay in xubnaheeda ama matalaada aqalka sare wax laga siiyo
iyadoo la joogo qarniga 20-aad ummad dhan in masiirkoodii la iloobo ama la dafiro waxaan u arkaa nasiib darro inay tahay shacabka gobolka Banaadirna waa runtii shacab dulqaad badan sabar badan dowladda dhexe ay ku dul nooshahay dhibaatooyin meelaha badan haddii waddanka gobollada meelaha haday wax ka dhacaan waa dadka u gurmada inta badan marka sidaa darteed waxaan islahay aqalka uu shaqeyn doona maalin maalmaha ka mid ah la xusi doona barnaamijka aaminsaneyn aan sidaa looga tegi doono haddana weli waan qabaa inaan laga tegi doonin laakiin warmurtiyadka xal soo baxay waa warmurtiyad aanan u khidmaynaynin danta iyo dad iyo shacabka magaalada Muqdisho degan iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed anigu islahay
Muqdisho waa caasimada waddanka doorashooyinka dowladda dhexe ayaa la filayaa in halkan lagu qabto xildhibaanadii la soo doortay ayaa halkan inta badan ku soo aruri doona Muqdisho iyadoo sidaa ay tahay muhiimadda ama baaxadda ay leedahay إلا هذا مدرش محي كل ما ركتي أشل هذا هاي أرنك ووجود بيان مركزته
ولا أرد مدرش صار لسه طبعا قضبت استورية أيجبيين كو قضبت استورية وحاجر ده هاي أقل كسرة وحاله قريب صدقنا قاب قبلات سديد تونك قبل ورال يوجب شيء إنك استوى قضب كل ده هاي وجرديه ما مول قبلات أي اسمان أيضاً وهذا اسمين أرد الله باللابي قضب كل واحد خنتني أفر كرسي أيو قرأي تستورك برد ويدواتي بنادري لابو كرسي لسيي كد مرك الله سقف صدنا لابد كرسي للعلي يدو لعسكنا يقدر تستورة مرك قدر تستورة شل العسكنا هي ما أنت ماشي مي وكبح مرك مسا افتدد وين أنت لقى هذا لقدي سدين لقو بدلي وأرن كله وحاكلوا إذا نقدر أه إن لا دورنا عيو تنهدوا في قرأي إن لصامك عابا عيو مرك وحالك يا بطل أيو شخصية إيران إن إيران إن يكسر قرآن إن إيران يا سورة جلا لكن اسكتوا دوب وحاسو إذا إلهبون إن لو يديو ذاتك إكسوما حتى لفتر قوض إن لو يديو وإلهبون تسواش المعاصة وحاكو كالفي إن البنادر ومد انتاسو كنوشو عاصمة الصومالية إن المركز اللوبان وحسان قبل الله ذاتك كنو ليه تردو أي آدي آد وقبضان تردو قبل البنادر كنوشا إن لو يديو سببتي وقتك عين ويفعنا له مركا وحان قليلها إذا عادوا أيها ويدي أنا برسو أشخاص
مركز فيريس قبل كبرادير وحكومة دي قبل هذا الدلك وكل مثلاً قبل مركز لقى هذا لاي عاصمة دهان مركز لقى صوته قبل هان حتى واحد مدة إن ماشي ولقى ساري
بكسارد داسي إن شاء الله كراستي قبل كبنادير ده كده شبه بنادير قارب كراستي ده أما ديجان كأساس المجاكو آي قارب كراستي ده حلو رغي ما لك كله أقل كسر حاله مثل تكمل الدين مركز دتك بنادر وحال لغا سوغاي وا غرا كرتا ايدو علس كان ارغنا ان دول سارن هي او امني اه او دورشوين كيو اه او علس دقاله اه او دنكستر علس نغا سارن هي حدن ان مركز دوشود لا مرمر شعب مغالده عاصمه مقدسو كنول وا ارن ادي ادو علس اين وركا شعب كنا وحال لغا ربا كلبا حدب جوابتي كو هبونيد او سلمي اه او نوابد اني كبخيان اي رجينه
ان مردو وحال كلنتي سفير كمريكا كي سوماليا een waxyaabo badan ayaa kala hadashay marka safiirku muxuu ku sheegay oo arinta gobolka banaadir ama muqdisho
wallahi de arinta muqdisho iyo banaadir shacabka Soomaaliyeed u taala een safiirku iyo safaaradu waa hadda wax gaar ah oo si gaar ah ayagu u yaalo ma jiraan hadii dadka Soomaalidi ku dhex nooleeyde waan islaahay kulligood wax barashadoodu waxay ku qaateen magaalada muqdisho noloshadu waxay ku qaateen magaalada muqdisho hadii kuwaas ilo waayaan safiir Mareykan kimid ma had malaynaysa marka wan idan wan arkayna laakiin ismali ma aragtay wax weyn ayaa ma aragtay inkastoo dibasha caalamka oo danaa arimaha Soomaaliya aan rabno dadkooda inaan gaarsiino baaqa ama qeylada shacabka dadweynaha ay qabaan inay gaarto aan rajaynayno haddana waxaan islaanahay anaga naga rabaa arintaas inaan wax ka qabanno
in arintan hadii ma aragtay san ku sii socoto oo doorashooyinkii la gudagalo oo howlihii kale la galo gobolka Banaadir san lagu gudbo maxaa talaabaha ma aragtay إذا كأعد
تلاوة رنت الحيوت على وحجرتك السياسيين تا جوال كان بنادر ورلاطي يا شعبك الصومالي ذا ميالا مقصد جن أي جواب تطلع وحي نقنيس لكن أنا ومركز الحكومة دالين أن نبض قل نبض يسلمي يقاب سياسة إن أتكين أنكو قد بنا كود دالينا لكن رنت وتضايق على الحساب مدى أنا وكل جاي هذا قان كذا أنجار كرما إنك صندور شين كسود وينين
هاي رنت هن موجود بسي dadka muqdisho ka soo jeeda iyo gobolkan banaadir in arintu ay tahay arin lagu xaqirayo magaalada madaxdii dalka
ayagaaba garwaaqsaday ila soo xariiray ila saako dhan ila xal oo dhan markay maqleen arinta ila saaka ayaga ila soo xariiray qaar kooda dad xabiska ay tagen ayagu aad iyo aad u dhalilsan warmurtiidka ka soo baxay madasha xalay oo aan isleenaas in dhalaan ah ayaa lagu soo saaray warmurtiidkaas marka in dib loogu laabto ayaan soo jeedinaynaa aragtidaas
hay ugu dambeyntii maxaad baaq ho jeedinaysaa oo isleedahay arinkan waa lagu xalli karaa
waxa lagu xalli karaa marka afar wiilood adigu dhasho iyo dhowr gabdhood adigu dhasho marka qaar intaad u taagtaan midna aad qadiso waxa ka imaan kara waa garan kartaa hata xoolaha marka aad wax siinayso ayaa dad qaar qadisay ay gaduud sameynayaan marka ilama aha in lagu qancinayo dadkii gobolka banaadir deganayna sidaa ku qasnaadaan matalaadooda siyaasiga ah iyo xuquuqdoodi hawaayaan oo umad kale na hesho taas waxay u baahan tahay wax lagu qanxilahay madashanka sugeyna hadii ilaahay
كاس وحاوها قدوميها قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي ورمي وريه إن أحمد حسن علاد ومغدش الجوغة مركنكو صور لواد برنامج كوعتان كدق يستهى جمال أحمد اسمه.
kulantii wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sidii intiina badan idaacadaheennii dhowaanahan aad la socoteen waxaa jiray isku horimaadyo dhex marayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab iyo qaar ka mid a beelaha dega gobollada jubbooyinka dalka soomaaliya qaarkood kuwaas oo dhinacyadu ay isku khilaafeen bixinta waxay shabaabku ugu yeedheen zako ay dadka deegaanka gaar ahaan dadka reer miyiga ahi ay dul dhigeen inay bixiyaan siyaasiyiinta gobollada iska soo jeeda qaarkood ayaa shabaab ku eedeynaya in xoolo ilaa iyo kumanaan gaaraya ay ka qaateen dadka deegaanka taasna ay u dulqaadan waayeen xilligan abaarta ay dadku hayso keentayna in iska horimaad uu dhex maro beelaha qaar iyo maleeshiyaadka al-shabaab haddaba barnaamijku waxaanu ku qaadaa dhigaynaa arrimaha la xiriira dhibaatooyinkaasi ka aloosana qaybo ka mid a gobollada jubbooyinka ee al-shabaab iyo qaar ka mid a beelaha jubbooyinka dhexmarayay waxaa barnaamijka marti noogu ah iftin xasan baasto oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamar ahaantaasina beesha uu isagu u matalo baarlamaanka soomaaliya ay ahayd mid dhowaanahan dagaal kula jirtay kooxda al-shabaab oo muran ku salaysan dhinaca bixinta waxay shabaabku ugu yeereen zako oo beelaha qaar ay dul dhigeen isagoo kismaayo jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo waxa uu murankaasi ku salaysanaa
wallaahi walaal waxaan waa masiibo rabaani oo iska timaaday ummadda soomaaliyeed guud ahaan haysata marka waxa ay ku timaadayna kolleyba waxaan filayaa adigu ummaddu deegaanka degan unbaa kolley khilaaf dhex maray unbay ila tahay inay arrintaa ka dhalatay marka waxaan ka warhelnay hadduba hadda gaaraan ogeennay maleh sida aan ognahay laakiin waxaan ka warhelnay xoolo dhac iyo markaan warsay wax u jiraan markaan idhahnayn waxaa nagu yihi arrintan arrin maxkamadi xukuntay waayo oo alaay taxaal nimanka ayaga arrin maxkamadooda xukuntay marka wax la yaab lahayn ugu noqoto wax hadda aan sii xog badan aan kasii haynana ma ahayn waan waxaan la kulannay un dhibaatada ummadda ku dhacayso un baan aragnay dadkii oo la laaynayo xoolahoodiina la qaadanay marka taas ayaanaan ka danqannayo markana in maamulkii jubbaland iyo aan la kaashi la sameyno arrintaa bal si wax looga qaban lahaa
anigow arrintaa kolley waxa u sababa arrimaha zakadun bay ka kacday hadda kolley shaan xog ahaan ama aan xog ogaal inta aan ka ahay sida badan adigu dadku reer miigana waad iska dareemi kartaa marxaladaha lagu jiray xilliga abaarta iyo nimankaana kolley intanes waxaawaaye dadku abaar baa haysa xoolihii waa baaba iyagana waxay jeclayst kolleyga waxay damceen wixii intii yaroona qofka nin usoo harta reer miiga ah inay ka qaataan kolley horta baashu asaaskeeda hoose halkaasay ka kacday
waa gartay
ugu badan
markaa dadka la hadasheen maxay idin sheegeen oo dhibaatooyinkan ay salka ku hayaan dhinaca kale
waxay salka ku hayaan xoolaha zakawaadka unbay ka kacday shidada oo nimanka ay qaataan iyaga ah marka dadkiina hadda abaar baa gasho dhibaataa haysatay oo qofku iyagana waxa waaye intii neefo u fiican inay kala baxaan ay damceen marka sidaasay fidnadu ka bilaabatay oo rag baa qoryo la baxay oo ku dagaalamay wixii dagaalkana halkaasuu ka bilowday
iftin dhinaca kale marka la fiiriyo dhibaatooyinkani waxaad u malaysaa inay soo lalaabteen oo kuma kobna oo keliya beesha aad adigu matashid dhinaca jubbooyinka dagaaladani ka dhacay meel badan oo soomaaliya ay ka dhaceen marka ma loo aanayn karaa in dadka inay ka hor yimaadaan hadalka kooxda al-shabaab inay bixiyaan waxay zakawaadka ugu yeeraan inay salka ku hayso arrimo la xiriira abaarta ba-an ee soomaaliya ka jirta iyo dadkii xoolihii ka sii dhammaanaya intaasi culeyska ugu faraha badan uu ka yimid sidaa daraaddeedna ay go-aankaasi ku qaateen taa ma loo fasirin karaa
ha adiguba haddii aad reer miid tahay oo abaarna ku qabatay xoolahaadana saacad kasta lula haysto maxaa kaa muuqan lahaa waa dareemaysaa kolleyba jawaabta aad bixin karto waa ha dadku waa naceen nimanka ayaga ah waa laga hor yimid dhibaato badan bay ku qabaan dadkuna waa dad iska liita oo dhibaato aada u fara badan ay haysato taa ayaa sabab u ah marka in laiska hor yimaado oo qofkiina waa qof iska reer miyo lix jeclaala ah markasta wixiisa inuu badbaadsado isku dayaa marka taasaa sabab u noqotay inuu dagaalka meesha ka bilowdo
waa tahay dhinaca kale marka la fiiriyo hadda xaaladdu waa sidee marka ma waxaa jira wadahadallo ma waxaa jira dadaallo lagu doonayo in dhibaatooyinkaasi lagu joojiyo ilan way adag tahay in dad xilligan abaar guda jira colaadna in loogu sii daro
may hadda wax wada hadal ah oo kolley hadda dhex mari kara inaysan jirin kolley maamulka dowlad goboleedka jubbaland waxuu go-aansaday inuu kolleyba difaaco intii tabartiisa ah marka dadka reer miyiga iyagana way isku tashteen oo inay lafahooda difaacdaan oo xoolahooda difaacdaan way ku tala galeen taa ayaa marka kolleyba sida badan hadda kolleyba hadda shalay iyo maanta wax dhacay ma leh insha allahu waxaana rajaynaynaa inaysan dhici doonin kolleyba dadaal badan iyo difaac badan iyo ciidamo badan oo meesha la iskugu geeyay taa ayaa sabab u ah
marka lasoo hadal qaado in maamulka jubbaland oo aad adigu dhinaca iyo sanadka marka la fiiriyo aad ka soo gashay deegaanadaasi oo beeshaad adigu aad matashidna ay dhibaatooyinkani kala haystaan dhinaca iyo shabaab, marka aad fiirisid maamulka maxaa u qorshaysan oo arrimahani madaxda ma ka wada hadasheen sidii loo joojin lahaa colaadda ama dadka dhibaatooyinka haysta looga dulqaadi lahaa?
Waa maamulka intii tabartiisa ah kolleyba waxba mahadra ama difaac ha noqoto ama dadkii xoolaha laga qaatay in la samato bixiyo gargaar loo sameeyo, taana waa gacan badan baa laga geystay maamulka iyo dadka deegaankaba laftoodu waxaan dhihi karaa kaalin fiican bay ka geysteen arrintaa. Ayada
maxaa ladin sheegay oo ilaa hadda dadka reer miyiga ahi in laga qaatay oo xooladii ahaan lahaayeen iyo waxyaabo kale oo aad maqasheen?
walaal ma yara xoolaha laga qaatay, hadda intaan ognahay 2,600 oo neef ayaa tagtay halka ogeela ayaa ku baxday nimankaa gacantooda gashay.
Waa gartay laakiin 2,000 marka la fiiriyo waa tiro aada u fara badan. Intaasi ma waxay ku dhaceen arrin soo socotay muddo bay ahayd mise waxay arrimahani badankood yimaadeen muddooyinkii ugu dambeeyey?
Maya, arrintan arrin soo socotay maaha, waa arrin qaflad ku dhacday si kadis ay ugu talagaleen iyaga laftooda muddo ay usoo carajiifeen.
Haye, marka kadib hadda maxaa dhacay?
kadib waxaa dhaca haddii in laga tabaawsheystay balcaanada ticitintooda la xiray tiraa soomaalidu in wixii haray la badbaadiyo si lagu badbaadin kara naf iyo maalna la garab dhigo, taas ayaa marka sabab u noqotay in hadda laga nabadgalo islaac adag laga galo xoolihii laga rido. Kuwii dambay qaadeen ba waa tii maalintii goobta aan kala hadlayay oo laga xataa dadkay dilayaan maaha xoolaha keliya, dadkay laaynayaan qofka qoyskaasi u gartaanba inay xabad ku dhuftaan ay gaaray.
Sababtuna maxaa laydin sheegay inay tahay?
Maya, waxaa kaloo naloo sheegay waxaa sabab u ahatana asal ahaan baashu meesha ay kasoo jeeday qoyska hadda la leeyahay dhibaatada lagu hayo kuma jiraan al-shabaab oo xoogaadii kaga jirin xabsiga la dhigay oo hubkiina way ka qaateen way xirxireen si macnaha arrintan ay dagaal badan ay ugu sameeyaan si ay dadka ay u dhibaateeyaan kuwa iyaga la jiray oo ka tirsanaa qoyskaas in xabsi laga dhigo hubka laga xareysto maxabiis laga dhigo kadib weerar lasoo qaaday saa looga qaaday xoolaha.
Laakiin dad badan baa isweydiin karaya iftiin sidee baa dadku ay hadalka ay ku aamini karaan maadaama adigu nin siyaasi a tahay oo aad shabaabna kasoo horjeedid eedeynta intaa leegna aad u jeedinayso sidee baa lagu aamini karaa?
waxaa lagu aamini karaa waa caddahay waa la wareysan karaa kolleyba waa waxaad wareysan karaan dadka deegaanka jooga dadka ka madax banaan ururada iyo dhinaca dowladdaba.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, mayna maqlaysaa?
Si wanaagsan jamaal oo kusalaamaya adigi abahda fiyoweda waxaan sidoo kusalaamaya dibaanka amakasare. Waa maadsan tahay jamaal. Ugu horeyn magacaygu waa xasan weheliye, waxaan ku suganahay waddanka holland magaalada amsterdam. Xildhibaanka waa salaamaya xildhibaan baasto. Waxaan leeyahay xildhibaane, adiga oo laga yaabo in lagugu soo doortay musuqmaasuq amba ku bixiyey lacag fara badan sidii aad xildhibaan ku naqan aheday, magacaada amba soo bixitaanka aad soo baxdaan dad loo dhibaateeyey, ma dareemaysaa inaad tahay xildhibaan qaran mase waxaa dareemaysaa xildhibaan kusoo baxay dhiig oo daadsay oo ka galay shacabka soomaaliyeed?
Waa maadsan tahay. May anigu lacagna layguma soo dooran, rabitaan shacab bulshaan kusoo baxay waa rabitaan bulshaan ku yimid. Waxaadna ku dareemi kartaa dhibku marka uu dhacay bulshadan dhex joogan la qaybsanayoon dhex taagnaa goobta aan ka hadlaya dadkii meydadkii la lahay ninka aashayana marka saas ayaad ku garan kartaa inaan dhiig la daadiyey iyo corruption midna aan kusoo bixin. Waa mahadsan tahay inaad isu cesho waa ku haboon tahay arrintaa iyada, laakiin haddii ay aad u qaatitaa ma aha, waxaad ka dareemi kartaa ficilka iyo waxyaabaha aan goobta aan joogay iyo ummadda xanuunka aan la qaybsanayo wax ku dhacaya dufta iyo sida aan ugu qayb qaadanaya ayaad ka dareemi kartaa. Kolle v o dna waad kala socotaa, baraha websitena waad kala socotaa, idaacadaha mediana waad kala socotaa.
Waa tahay baas, aad baad umaadsan tahay weli, adiguna aad baad umaadsan tahay su-aashaadi in lagaaga jawaabo aan filayo.
Jamaal, haddii aan sii raacsado adoo aad umaadsan xildhibaan baasto, sida aan la wada soconno waxaa dhahday oo hadda hadalkaadi kamid ahay inaan arrintan hadda taagan oo dadkan dadka leynaya aan wax laga qaban karin. Xildhibaane, sababta lagu soo doortay oo xildhibaan a u tahayna waxa waa inaad mutashid dadka deegaanada ag soo jeedta Jubbaland. xildhibaane, inta uu mari laheeday dagaal uma fiicnaa lahayn inaa umartid dhanka nabadda, uma fiicnaa lahayn dadka odayaasha culimaahu diinkii inaa adeegsatid adiga oo wado kasta u maraaya oo aanan ahayn dhanka xabadda.
Waa tahay, waa su-aal wanaagsan.
Waa mahadsan tahay. Waa dareemi karaa xilliga kolleyba waxaan filayaa nin hadda ka warqaba arrimaha soomaaliya ma ihid maanta. Haddii arrintaasi hadda u maraya canba ahaan annaga dowlad ahaan iyo ka maamul ahaan innaba meel aan iska soo daaqili karna maa, laakiin qofka wixii tabartiisa ama awooddiisa markaa uu qaban karo ayuu wajahayaa. Wajahadeedu waxa ay tahay waa dareemi kartaa inaan umada badbaadiyo, inaan gargaar u raadiyo, inaan dul taagnaado saacadka sadibkan aan la qaybsado, taa ayaa awooddeeda. Laakiin annaga ka dowladda ahaan waxaan u aqoonsana ururka, waad ogtahay, kaagama faallayno, waa dareemi kartaa caalamkan wuxuu ka qabo, waad ogtahay. Marka taa ayaa sabab u ah inaan ani hadda xilli nabadeed ama iyaga inaan la hadlay isu aamixin durubtan ay isaamixi karin.
Waata waad mahadsan tahay Baasto. Xasan Wiili, adiguna waad mahadsan tahay.
Jabal,
bas waxaad ka waajisay in dariiqa idin furan ay kamid ka tahay inaad dadku wax u raadisaan kaalmooyinkii gargaarka ay u baahnaayeen, maadaama ay abaaru jiraan oo dhibaatooyin fara badan ay jiraan, dadkana hadda colaadda ay ugu darsantay. Marka maxaa tallaabo aad qaadeen dhinaca gargaarka gaarsiinta dadkaasi colaadda iyo dagaalada isugu darsoomeen? Wax tallaabo aad qaadeen ma jiraan?
Waa mahadsan tahay walaalkay. Ha, tallaabo waan qaadnay. Haddii Ilaahay yiraahdo maalinta Isniinta ah waxaan gaarsiin doonaa qoysaskii laga qaaday xoolaha ama dhibaatada ay ku dhacday raashin ku filan intii muddo 2 bilood ah, insha Allah inaan gaarsiino. Haddana aan u sameyno hooy ay dadka ku hoydaan ama lagu xanaaneeyo ama ay lagu badbaadeeyo, bal horta midba mid bay dhaantaa haddii Ilaahay mataasaan jecelna. Waana howlka hooshaas waan gacantaan ku hayna, waana wadnaa. Maalmaha soo socdana kulli waad ka warheli doontaan ama media waad kala socon doontaan insha Allah.
Waa tahay dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Markaan dhegeysanayaan fursad siinaya, ee dhegeyse, mina maqleysaa?
Haa, si wanaagsan ku maqlaya Jamal.
Waa tahay codkaaga wuu yara gaaban yahay. Kor adigoo u qaaday magacaaga deegaanka joogtina ku bilaabaya su-aashaad qabtid oo aad xildhibaanka weydiinaysid.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Warsame oo jooga gobolka Soomaaliland. Ugu horreyn waxaan salaamayaa martida baraaka xildhibaan iftiin Xasan Baaso iyo dhammaan baahda v o eda. Mudane xildhibaan, sida aynu la wada socno waxaa muddooyin ka dambe soo gabanaya dagaalada u dhexeeya shacabka jubbooyinka qaar ka mid a iyo ciidamada al-shabaab, kuwaasoo ka dhashay sida shacabkaasi ay ku doodayaan adkaysi la-aanta falalka uga yimaada kooxda al-shabaab. Haddaba mudane xildhibaan, waxaan ku weydiin lahaa, maadaama shacabkii jubbooyinka qaarkood ay si toosa dagaal ula galeen al-shabaab, maxaa idinka hortaagan idinkoo ah maamulkii Jubbaland iyo ciidamadii dowladda federaalka ee jubbooyinka joogay iyo ciidamada amnisom ee jooga jubbooyinka, inaad awoodda shacabka ee idinku soo biirtay ka faa'iidaysataan oo aad al-shabaab ka saartaan jubbooyinka? Mise dhammaantiin oo laysu geeyey waxaadna leedahay waxaa weli ka awood badan ciidanka al-shabaab? Waad mahadsan tahay mudane xildhibaan.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Waa su-aal wanaagsan xildhibaanka hordhigaya ayay iftiin.
Waa mahadsan tahay walaalkay gabley kasoo hadlaya arrinta eeda kolley. Insha Allah waa laga faa'iidaysan doonaa fursadda, lama beel dareen doono ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo kan federaalkaba. Hase ahaatee dalka Soomaaliya maanta waxa ka jira waa dareemi kartaa oo dhibaato ah. Haddii wax badan la qaban karana dee waxba lama hagrateen. Sabartu meesha ay tahay unbay hadda taagan tahay, laakiin waxaan filayaa insha Allah arrintaa inaan la beel dareen doono fursadda ayada hadda soo baxday. Dadka shacabkana waa la garab istaagi doonaa, dowlad goboleedka Jubbaland kaalin adag ayuu ka qaadi doonaa, go-aamo badanna waa u qaatay, dadaal badanna waa u wadaa. Muddooyinka soo socdan insha Allah waxay dhegihiina ku farxaanaan maqli doontaan haddiisan tabar naga reebin insha Allah.
Waa gartay, laakiin marka la fiiriyo hadda deegaankaad adigu joogtid oo kale Kismaayo oo kale, al-shabaab waxaa laga saaray sannado ka hor, waxaadna u malaysaa in markaa wixii ka dambeeyey howlgalladii al-shabaab ay hakadeen, siyaasada deegaanada iska soo jeeda baa tahay, xildhibaan qaran baa tahay, haddeertaan maxaa marka ay howlgallada u istaageen u socon lahayeen oo dadka ku dhegaysanaya oo isweydiin kara su-aalahaasi aad u sheegaysaa?
Waxaan u sheegayaa sideedaba ummadda Soomaaliyeed aysan ku fakerin xoog shisheeye inuu wax qabto, ma qaban karo, mana qaban doono, lagamana sugayo. Waxa wax laga sugayo waa ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed keliya inay isku tustaan. Taa un baanu targetka iyo muhiimka aan saari doonaa insha Allah, laakiin ma filayo in wax badan ay ka qabsami doonaan dowladaha shisheeye dalka jooga inay wax qaban karaan. Haddee waa dareemaysaa dhowr sano 10 sano ku dhowey joogan ciidamada shiilaa ee haddana meesha la joogo waad ogtihiin. Haddii wax la qaban lahayn horbaa loo qaban lahaa, laakiin looma fadhiyo hadda. Waxaan filayaa in isku tashi ummadda Soomaaliyeed laga rabo, isku tashi buuxa iyada iyo shacabkeeda inay cadowga iska dulqaadaan keliya. Ma dahay ani xoog shisheeya lagu xisaabtamo, marna laygama maqli doono insha Allah. Wax badan baan ka ognaa arrintaa inaysan waxba ka qabsami doonin.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Su-aalaha ku saabsan al-shabaab iyo deegaanadaas haddaan ka baxno dhinaca siyaasadda aynu aadno, baarlamaanka Soomaaliya hadda wuxuu isku diyaarinayaa inuu soo doorto guddoomiye baarlamaan dabadeedna madaxweyne oo dowladda cusub ee Soomaaliya ay yeelan doonto. Muddo kala gedisan dibudhacyo ayaa ku yimid. Marka saadaasha aad ka rajaynaysaan dowladda cusub inaad doorataan hoggaan waddanka samata bixin kara, intee bay leegta?
Wallaahi waxaan leeyahay Soomaalidu waxa la bedelay wax saaha la yeelay yiraahdaan. Waxaan leeyahay war horta hoggaan fiican Allah na siin, inkastoo Soomaaliya ha kusoo duceeyo inuu Ilaahay annagu wax fiican na halilsiyo. Baarlamaanka maanta lasoo doortay oo Soomaaliyeed ila ummadda ha kusoo duceyso keliya, war Ilaah wax fiican noo halilsiyo, intaasaan leeyahay. Rajo fiican ayaa noo muuqatoon qabnaa insha Allah isbeddel iyo nidaam iyo kala dambeyn fiican la heli doon, wax fiicanna soo dooran doona haddii Ilaahay idiyo.
لكن حلبان سنتر إن عقل مركل فيري برلمان كهدو حو نقول يا لبا أقل أو أقل كوسي أو أقل كسر وعددي وكثر سنت هاي وحو كده نندو ناسيدي هراء وشقين جرين لبضة أقل بو حلقربا إن شقين قبطان هذانا ما ملذة سومالي كجرا أي ككلمة دين إن كوا سنت كعددي وكثر سنت هاي تسالهان ضد بدن بالجيه با إن ولا عكم وجيان سدى أول شقين كران هذا بو حدر كيسا إن ما ملذة قار أي جديد يان أي siyaasad isku riixayaan hadii baarlamaanku ay isku yimaadaan oo danti qaran ay doonayaan in laga wada hadlo in sida ay ku heshiin karaan ama ay ku wada shaqeyn karaan ba dad fara badan ay su'aal iska weydiinayaan arimahaasi bal ka waran
arintaasi hadii Soomaalinimo ay jirtaan iskhilaaf ma iman doono dalka hormarkiisa iyo wax qabadkiisa ba ay tala noqon doonta hadii hadee Cali Nagar la caashana gar laga dhigana waa kulli insha Allah inay waxba qabsan doonin ba filay laakiin rajo badan waxaan ka qabnaa inuu is qabad iman doonino waxa kale lagu wada hadlay noqon doonta horumarka dalka iyo amniga dalka si wax loo qaban lahaa
waa tahay dhigaysi ugu dambeeyay ee khadka telefoonka ayaan soo qabanaya markan dhigaysta ayaa khadku jira halo dhigaysta ma maqlaysaa halo dhigaysta waa tahay waanu ka xina dhigaysaas weyn maqlwaye gunaanadkii barnaamijka ayaan ku sii saqeynaa in xiliban iftiin xasan baasto marka ugu dambeyn waxaad ka dhawaajisay in hadii Soomaalinu ay jirto in qaranka arikiisa laga wada hadli doono oo aan isqabsi uusan imaan doonin dad fara badan baa shaki ka muujinaya miyaana arrinka ku muuqanin
kalsooni badan hal qabo umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa kalsooni badan hal qabo ducada badanna la sameeyo umadu waxa way ilaahay wax fiicnaano helay si lagu soo duceeyo aniga talaahan intaas soo jeedin lahaa anaguna waxaan isleena kuwi khayrki ilaahay waafajiye anaga dhigo waana dadaali doonaa insha Allah inaysan isqabsiina dambe imaan doolin dawlad wax badan qabatana la heli doono rajada aan qabno sida noo muuqato
inta badan marka la soo dhiso dawladda sida aan waxa laga yaabaa in madaxdu ay isqabsadaan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne ay isqabsadaan madaxweyne ra'iisul wasaare ay isqabsadaan in dhibaatooyinkaasina baarlamaanka waxa lagu xaglin jiray in dhinacuun ay la saftaan markasta ay dhibaatadu soo ifbaxdo oo ay arinku sii murjiyaan baarlamaanka Soomaaliya ay soo socda ee hadda la dhisay ee dhawaan dooran doona gudoomiye baarlamaan ee madaxweyne dooran doona in maqoom muqata in kaasi uu ka duwanaan doono
xajab badan baa ay muqata baarlamaankan baarlamaanka horba ka duwan yahay waa dad da'yar ah oo xanuunkii dalka uu ku dhacay 2020kii sano 2020kii sano burburka lagu jiray waa dadkii dibka uu ku dhacay oo taafti marka waxaan filayaa in wax badan isbedel badan leeli doono hadii la haydo
een abaar fara badan ah sidoo kale dalka ka jira een aan barnaamij qaybtiisii hore kaga soo hadalnay dhinaca Jubaland ahaan hadda een qayb ka mid ah gobolka Gedo laf ahaanteeda abaare ayaa ka jiray een marka abaarahaasi maamulka Jubaland ma kala hadashayeen inay deegaanadaasi wax gaarsiiyaan
gudiga loo saaray badan baa laga qabanaya insha Allah biyo dhaamin badan waa jirta
xaqiiqe ka jiraan biyo dhaaminta
waa deegaanada Jubo gobolka Jubada hoose iyo Gedo waxba laga wada hool baa laga wada gudiga loo saaray inta gudiga abaar ah
xiliban iftiin xasan baasta aad iyo aad baad maasantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha barnaamijka kala qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa iftiin xasan baasto oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya tani kulan dambeysa xabidan dhegeysanaya nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed ismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA markaana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa soo diyaariyay halkaana ka soo jeedin doona axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da istiyaal todobaadkii hore sidaan idin sheegay waxa jira tilmaamo saddex ah oo gabayga geeraarka jiiftada iyo dhammaan wixii maansa ku abtirsadaaba ay wadaagaan aan u hormariyay qafiyada oo ah hal abuurku kalba xarafkii uu tuxda ku bilaabo inuu ku idleeyo isaga oo deel qafka ka ilaalinaya taasi tilmaanta koowaad ayay ahayd tilmaanta labaad ee qaybaha maansada ka dhexaysa waa miisaanka oo isna la'aantiis uu meerisku noqonayo ku ay dhegtu diido taasoo dhacda marka inta laga reebay uu ka dheeraado amaba uu ka gaabto iskeedana wuxuu meeris waliba u qaybsamaa alano ama haddii si kale loo yiraahdo shaqala dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo meelo cayiban ka gala sidaa daraaddeed meeriska aan miisaankiisu sidaas u habaysnayn ee aan isku sargoonayn looma dulqaato waa jaban yahay ayay oran jireen isaga oo kale ninkii inta tiriya dadka la hor yimaadana way ku maadaysan jireen waxay ku xaman jireen hebel waa sheekeeyaay wixii sugaba iyo geeraar toona ma aha maansana cad kuma laha guud ahaan iyada oo sidaasa ayaa haddana maansayahanadu miisaanka kala ilaalin og yihiin kolkolna gabay sida kale u wanaagsan oo nin caanay mariyey ayaa laga dhexelaa mid ama laba meeli soo jaban hase ahaatee gabyaaga dhabta ah ee isaga iyo maansada ay hibadu isu keentay taasi dhib kuma aha mararka qaarkoodna gabayada raggii hore waxaa lagu dhex arkaa meelise muujinaya farshaxanimada iyaga oo aan ku dhibtoon ay miisaanka jabantixahooda uga ilaalin jireen. Haddaba doodaydaas barkhaati uga dhigto meedisi aan ku arkay tixo ay kala lahaayeen maansayahanna Soomaaliyeed oo loo aqoonsan yahay inay ka mid ahaayeen qarnigii labaatanaad kuwii ugu magaca dheeraa. Gabyaaga hore waa Maxamed Cumar Dage oo jeer tixu tiriyey si qurxoon ugu tilmaamay dagaal dhex maray qoladii uu ahaa iyo qolo kale oo inta ku soo duushay geel badan ka moora duugtay. Waxay ahayd goor reeraha intuu roob wanaagsani u da-ay ay naq iyo nabadba ku naaloonayeen. Dabadeedna siduu hiddaha Soomaalidu ahaa in Cumar Dage oo reeraha la dhacay gabyaagooda ahaa ayaa tixdaas ku faahfaahiyey geelii laga qaaday tiradiisii badnayd iyo tayadiisii wacnayd iyo ugu dambaystii nimankii gacanta kaga dhigay siday uga soo dhacsadeen welibana ay ragdoor miiran uga makaleen. Wuxuu yidhi inda weydba gabay leyga waa Maxamed Gaasowe waayadaanba waataan gurnaasida garoofeede guganda ay raggii lagu galaday gababaxdii roobka iyadoo gargoor meelle iyo gubadka loo ooday iyadoo guryaha faafaneed gaxar ka daaqaysa iyadoo galduur loo raray iyo geeda meel badan leh gurmoo foolan geydhoo dhashi iyo gaamur sidigteeda kuman goriyey kuman goojiyey iyo kuman galoofoobay iyo kuman gadaal rimay markii jeelka laga gooyey iyo kuman gurboodkii hadiyo duq iyo gaadiida garbadheerta looleysa iyo aaranka isgooyey iyo goraylamoodiyow duqii guga irmaaneeyey iyo gurungulshaagii kiciyo gaarkii daba joogay intaasoo galshada ceelka iyo gaafka miranaysa oo garangartii buuxuyood go iyo shaal moodo sow guuta niman soo waceen gaarka kama meerin. Gabaygu intaa waa ka dheer yahay wadase marin maayo maxaa wacay ujeeddadayda ayaa ku kooban meeris qura oo laga garan karo maansayahanadii waaweynaa siday ugu fududayd intixahooda ay jabnaanta uga ba-aan. Waa meeriska ah iyadoo galduur loo rariyo geedo meel badan leh oo sidii kale oo loo yidhaahdaa ay gaf noqon lahayd, bal eeg halka uu kala geliyey erayga geedo oo magaca iyo badan oo uu ku tilmaamay. Haddii aanu sidaas yeelayn oo erayga meel aanu labadooda u dhexaysiiyeen, wuxuu odhan lahaa iyadoo galduur loo rariyo geedo badan meel leh, markaasoo lagu maadsan lahaa hal abuurada magaca lehna uu kaga bixi lahaa. Meeriskaas ina Cumar Dage waxay isagana isku dhisma yihiin mid uu lahaa Maxamed Aadan Cawus oo Yowle loo yaqiin, waana midka ugu horreeya saddex milgada ay midnimadu leedahay uu dadka ku dareensiinayay. Wuxuu yidhi ninkii madii ahaadaaba waa Maxamedow Quuse Mamagooro geed keliya hoo milic ku yaalaaye, inkastoo mayay qooyo waa muruxsanaadaaye. Runtii haddii erayga Maxamedow halka uu dhigay aanu Yowla dhigeen oo tusaale ahaan uu odhan lahaa Maxamedow ninkii madi ahaadaaba waa Quuse iyo wax la mid ah, waa hubaal in samatar baxnaan aanu ku dareen maansayahanadii uu soo gaaray kuwii uu ugu jeclaa. Meeliska saddexaad oo labadii horeba ka xeel dheer waxaa lahaa darwiishkii Ismaaciil Bire la oran jiray. Soomaalida miyiga ku soo barbaartay siday og tahay kurayadu kolkay xoolaha wax ka soo arooriyaan dabadeedna inta la shubo la fuliyo ma jecla inay la fulaan waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku agyaal inay sii joogaan si dukaamada iyo waxyaal ay u fiirfiirsadaan markaasna kuraga sidaas caadaysta waxaa loo saadiyaa dawdar xoolo mubadar ah inuu ku dambayn doono beriba haddaba waxaa geel meel ku wada haystay ismaaciil iyo rag kale oo ay xigaal ahaayeen kura yaroo sareebaan lagu magacaabo ayaa kolba geela ka baxsada oo tuulooyinka u carara waa la soo celiyaa suumisaana wuu noqdaa maalintii u dambaysay oo la soo celiyey ayaa nin adeerkiisii sadgada la dhacay dabadeed ismaaciil oo dhacdadaas goobjoog u ahaa ayaa inankii yaraa u tiriyey tixwaane ah oo uu ugu sheegaayo dhibaatada soo gaari doonta haddii uu aabbihiis maqli waayo ee kolba uu u baxsado magaalo aan cidi u joogin looguna jeefaafin isaga oo ku cabsiinaya inay askartu xidi doonto markuu inta gaajooda uu dukaamada wax ka xado ayuu ku yidhi sareebaan gahayrow haddaad soofka celin weydo adigoo sagaal jira haddaad sidatan yeelayso in sarwaama kugu xiimayaan saa anaa huba e dabadeedna waad siiban oo tegi sidaadiie adoo suxsan baad geli harkii sabada ceel dhaabe sixni hilib aa seedalay barnaya sarara geeraysan maqli iyo sanuunad iyo kibis saa'il lagu dooni soo raadan helahaynin baasaarku kuu qabane dukaamada sareedada leh iyo suuqyadaad xuliya markaasuusan liqihii ku marin waa hunguriga surin ciriiryoone saaq iyo adoo rubi xaday yaa lagugu seetay inay silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere xidan ismaaciil qudheedu ma dhammaystirna ujeeddada aan ka leeyahayna waxay tahay oo keliya meelis aan weligayba dhismihiisa u beeraqo kii ina cumar dagana la mid ah ha yeeshee ka sii farshaxansan waa meeliska aan tixda ugu dambaysiyey ee ah silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere bal u fiirso labada meelad ee uu kala dhigay silsilad oo magaca iyo dheer oo tilmaanteeda ah shan eray oo ku dhan ayuu labadooda u dhexaysiiyey si kale oo u yidhaahdaana waxay malaha noqon lahayd silsilad dheer bay manjaha kaaga xiri saajimadu ama silsilad dheer bay saajimadu manjaha kaaga xiri taasoo haddayba dhici lahayd aan ismaaciil mira yeesheen meekhaanka weyn ee ilaa maanta uu suugaanta soomaalida ku leeyahay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
markana dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington muddo qarniya ayaa soomaaliya waxay aad uga shaqayn jireen gurashada fooxa iyo bey-ada oo ka mid ah waxyaabaha ay soomaalidu dibadda u dhoofiso xabagta beeyada ayaa waxaa laga sameeyaa barfuumka uu soo saaro dalka faransiiska iyo waxyaabaha kale ee laysku carfiyo geedka bey-ada ayaa waxa uu ka baxaa buuraleyda calmadow ee gobolka sanaag laakiin ganacsigii hore ayaa hadda u muuqda mid u dhimanaya sababo la xiriira dalabka uunsiga ama luubaanta oo sii kordhaysa warbixintan waxaa magaalada ceerigaabo nooga soo diray wariyaha v o a da jason batinkin oo halkaasii booqday waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur
ka ganacsiga beeyada oo ah wax soo saar soomaaliya muddo qarniyo ahba lagu yaqaanay ayaa waxaa caan ku ah dadka ku nool buuraleyda fog ee gobolka sanaag muddo boqolaal sano ah dadka ku nool buuraleyda calmadow oo waqtiyadii horena loo yaqaanay dhulkii uduga waxay geedaha beeyada ka gurtaan xabagta laga sameeyo uunsiga luubaanta ama fooxa faraacinadii hore ee masar ayaa ka qaadan jiray soomaaliya xanjada ama uunsiga laga helo geedka beeyada ee soomaaliya dadka masiixiga ah ayaa waxay u adeegsan jireen beeyada hadiyooyinka iyo wixii la mid ah ilaa iyo iminkadan halka somalilan uu u yahay mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu weyn ee ay dibadda u dhoofiso maxamed axmed cali waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya gurista fooxa beeyada
muddo aabahay baa sii muddo waxaan guraya muddo dee boqol sannadooda ku dhowaad.
Maxamed ayaa intaas ku diray in gurashada fooxa uu ka dhaxlay aabihiis aabihiin uu ka dhaxlay awowgii. Inta lagu guda jiro waqtiga geedka beeyada la duleeliyo si uu u dhalo fooxa, ragga ayaa dega godadka dhulka buuraha si ay ugu dhowaadaan dhirta iyo geedaha beeyada. Daloolinta ama dhaawicidda geedka beeyada ayaa mararka qaar keenta khatar, sababtoo ah buuraha ayaa leh meelo looli ah oo laga dhaco, taasoo keenta dhimasho ama dhaawac. Waa kan Maxamed Xirsi oo ka sheekeynaya arrintan. Waxaa kale oo uu yidhi Maxamed Jaamac Xirsi, sanad walba marka la gaaro gurashada beeyada, qof baa ku dhinta ama ku dhaawacma. Waa wax u qalma sababtoo ah waad u jeedaa dadka halkan jooga noloshooda waxay ku tiirsan tahay geedkan. Ma haysano wax ikhtiyaar ah, marka waa inaanu samaynaa. Marka lasoo ururiyo fooxa, dumarka ayaa diyaariya, kadibna u dhoofiya bariga dhexe iyo meelo kale. Laakiin maadaama dalabka fooxa iyo uunsiga uu aad u sii kordhayo, waxaa batay cadaadiska ay dadka saarayaan geedaha beeyada. Wasiirka deegaanka Soomaaliland Shukri Ismaaciil ayaa sheegtay in jaridda geedka beeyada iyo dhaawacyada loo geysanayo dhammaan sanadka oo dhan ay keentay in geedaha ay dhintaan. Waxay tiri in wax badan geedka beeyada la dhufto ayaa disha geedaha, taasina waa waxa ay hadda samaynayaan si ay lacag uga helaan. Markii hore waxa ay geedka goyn jireen laba jeer sanadkiiba, laakiin hadda waxa ay noqotay wax badan, taasina waxa ay dilaysaa geedaha iyo guud ahaan dhirta. Si kastaba ha ahaatee, maamulada iyo dadka ka shaqeeya arrimaha dhirta iyo deegaanka ayaa u baahan inay u kacaan badbaadinta geedka beeyada si ka ganacsiga fooxa uu u noqdo mid sii jira muddo qarniyo ah.
Warbixintii wariyaha v o eda Jason Batting waxaa noo soo koobayey Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Gabagabadiyan kusii siqaynaa Nuur kaalmihii heesaha dooqaaga.
Falastiin ay waxaan dhegeystayaasha usoo qabtay iyadoo weliba heestan ay tahay dooqeyga sida aad sheegtay. Heesta waa Hatuf iyo fanaanka Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi.
codka macaan ee banaxristii jannaha ka waraabiye Cumar Dhuule Cali iyo heesti Hatuf gabagaba ay u ahayd idaacaddeennii. Waa Nuur iyo Falastiin oo idinleh ilaa intaan hawada ku kulmi doono aroorta xaggiina markay tahay lixda iyo barka nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.